Ok, vi klare for Guds ord? Vi skal begynne litt på det menneskelige. Hva skal du gjøre I sommer? Hva skal du gjøre I sommer? De fleste tenker nok som så. Ja, vi kan ta håndsopprekning, takk skal du ha I der. Han vant. Han går I skole, vet du, så han vet hvordan det her fungerer. Det helt nydelig. Men jeg skal svare for dere, for at som regel, når man stiller et spørsmål, jeg vil ikke sette noen ut her sånn, eller gjøre noen forlegne, for at de fleste hadde sagt sånn så, jo da, jeg skal slappe av, jeg skal bade, jeg skal være på huset og slappe av der, jeg skal på hytta, jeg skal med båten, og det ingenting feil med det. Men la meg litt, pirke litt borti det her sånn. Hva med å studere Bibelen I sommer? Ja, det som en no-brainer, som vi sier på utenlandsk. Altså, det en helt åpenbar sak, men allikevel så det noe som hver sommer glipper for mange. Fordi man tar totalferie, liksom. Det bare nå hytta som gjelder, og båten. Og herren være med deg der, men saken den at du kan faktisk bringe inn denne bibelelementet I ferien din. Jeg skal gi deg noen tips I forhold til det. Mange av oss leser vel Bibelen daglig, jeg tror det skulle vært interessant å ta en håndsopprekning, men jeg tipper at dette her en forsamling som har en daglig bibellesing. Om du leser mye eller lite, skal jeg ikke spørre deg om. Om du leser et kapittel om dagen, eller at du prøver å komme deg gjennom Bibelen systematisk gjennom et år eller to eller tre, uansett så har man liksom ofte en kobling med skriften. Selv så bruker jeg god tid på bibellesing. Jeg leser Bibelen 3-4 ganger I året. Leser den på forskjellige språk, fordi at jeg tenker at Bibelen så rik og mangfoldig at jeg ønsker at det skal fylle meg. Og jeg vil gjerne være sammen med Gud før jeg sammen med mennesker. Da jeg mye bedre å være sammen med, sier de. Så jeg legger vekt på det. Fra 1979, når jeg ble frelst, så begynte jeg med en gang å lese Bibelen. Og hvis du legger sammen og trekker ifra litt I rand, så kan du da regne at da har jeg lest Bibelen I hvert fall noen 40 ganger. Men de siste årene, siste I hvert fall 15 årene, så har jeg lest Bibelen 3-4 ganger. Så jeg har lest Bibelen over 100 ganger. Og det ikke noe jeg sier for å skryte, det bare tenker jeg at jeg har dessverre bare lest Bibelen 100 ganger. Fordi at Bibelen den har altså et så livsforvandlende budskap, at det finnes ingen bok I nærheten av alle verdens bøker som på det nivå som Bibelen For Bibelen den eneste bok I verden som der Gud taler hver dag. Det noen som sier at ja, jeg skulle ønske jeg kunne høre Gud tale. Det veldig enkelt. Du åpner den boka som heter Bibelen. Du kan velge selv hvilket kapittel du begynner I, og overalt så taler Gud. Til og med I slektstavlene. Ja, til og med der, så taler Gud. Det, altså, han enorm. Og det eneste, Bibelen den eneste boken som formidler det som Jesus sier I Johannes 6:63, at den formidler ånd og liv. Ordet liv ordet soe, som det samme livet, ordet som brukes om Guds liv, altså Guds kvalitative liv. Det det du får når du leser Bibelen, om du har skjønt det eller ikke. For at mange sier at du, jeg får ikke så mye ut av denne bibellesingen her, det liksom akkurat som jeg begynner å lese, og så forsvinner det med en gang. Legevitenskapen kommer oss til hjelp der sånn. Og her lærerne, de kan være veldig happy med dette her, for lærerne, der har man på en måte lagt opp til nå gjennom flere år, at nei, vi så pedagogisk dårlige at 95% av det du hører på denne prekenen, når du går ut døra, så har du glemt det. Det direkte feil. Legevitenskapen sier, alt du hører, alt du ser, alt du lukter, alt som sansene dine får tak I, det tar du med deg. Og det ligger lagret I systemet ditt, alltid. Det forsvinner ikke bort. Det som problemet å hente fram kunnskapen. Der det glipper av og til. Men det en treningsprosess, for hjernen din en muskel. Det ikke et vedheng, men det en muskel, og den trenger trening. Derfor så synger vi nye sanger. For at du skal lære deg nye sanger. Noen av sangene bærer nesten preg av hjernevask. Igjen, igjen, igjen. Garanterer, den kommer du til å synge på gang I dag, for teksten så lett. Igjen, igjen, igjen. Igjen. Hva har du skal gjøre nå igjen? Igjen, igjen, igjen. Ja, en igjen. Men det det gode. Alt husker man. Alt kommer med. Og Bibelen enda mer av den karakter, for at Bibelen Guds levende ord. Slik at den ingenting som forsvinner ut av i det hele tatt. Det levende, virkelig til stede i deg. Livsforvandlende kapasitet. Det det som Bibelens kvalitative funksjon. Det en livsforvandlende kvalitet. Ingen annen bok som har det. Bøker kan endre din måte å tenke på, være din måte å være på, ting du ønsker å gjøre ting på. Men Bibelen endrer din livskvalitet. Hvorfor skal man da studere Bibelen i sommer, liksom? Ja, nå jeg ikke på sosiale medier, så det her får jeg som andrehåndsinformasjon, men der gis det stadig sånne her såkalte utfordringer. For noen år siden så var det noe som heter Ice Buck Challenge. Altså du skulle ha en bøtte med isvann som du skulle tømme over hodet ditt, og da, hippie, da var du social fantasy man, altså da var det suksess på sosiale medier at du hadde gjennomført denne utfordringen. Og nå så jeg en reklame på TV, da var det et eller annet at du skulle drikke en brus, og så skulle du da surre den rundt, så du skulle drikke den så fort som mulig. Det jo firma som ønsker at du skal drikke brus så fort som du kan, for da må du kjøpe en ny igjen. Men altså, det masse folk der ute som ikke tenker lenger enn til halsen, og som fullstendig går på dette her og tenker at det her var kule ting. Men har du noen gang slått deg og utfordret deg med det her, at det var med Bibelen? Kanskje skal jeg ta en liten utfordring med Bibelen? Hvorfor ikke gjøre noe som nyttig, i stedet for bare liksom, ja, kan jeg bade i is? Kan jeg dykke meg selv i isvann? Kan jeg drikke en cola veldig fort? Eller kan du faktisk utfordre deg selv til å gjøre noe nyttig? Jeg vil si for en gang skyld, men jeg skal ikke si det, for det virker litt sånn støtende, men anyway. I livets vann så skal vi studere Kolosserbrev i sommer. Og det betyr ikke at du nå må komme for våre møter for dette her, for det her kan du gjøre sammen med kona di, og mannen din, eller med barna dine, familien din, når man sitter rundt frokostbordet. Veldig enkelt. Men vi skal studere Kolosserbrevet. Og det veldig enkelt. Kolosserbrevet, det tar deg 10 minutter å lese. Da har du lest alle 4 kapitlene. 1 kapittel, 2,5 minutter. Klarer du det? Det utfordringen. Kjempeutfordring her, søndag formiddag. Klarer du 2,5 minutter om dagen for å lese 1 kapittel? Eller vil du være av de mer avanserte gullmedlemmene som leser 10 minutter hver dag gjennom sommeren? Tror du det kommer til å gjøre noen ting med deg? Og så spiller det ingen rolle om du leser det veldig fort, eller om du leser det litt sakte. Men bare tenk, hva kommer det til å gjøre det hvis du på en måte du leser det samme? For noen ganger så det sånn at vi prosesserer litt fort. Når du leser sånn som jeg gjør da 3-4 ganger i året, så det klart at da kan du ikke sitte der og så lese hele dagen. Du skal jo gå på jobb også. Men det også kunne ha tid, det jo litt av det som sommerferien, det ikke det? Der man har litt mer tid. Litt mer tid. Og så kunne da dypdykke i en bok og bare ha fokus på den gjennom sommeren. Efeserbrevet 5 sier någonting i vers 25 och 26. Den första delen den har jag på en måte, den har man fått med sig det att Kristus älskade menigheten och gav sig själv. Alltså hans blod renser oss från all synd. Men så säger han någonting mer. För att han skulle helige den i det han renset den med vannbade i ordet. Det den andre. Kristus han har en rensing som går på 2 områder. I forhold til våre synder, det der blodet kommer inn. Men i forhold til ordet, det der tankene kommer inn. For tankene nemlig opphavet til synden. Synden ikke en handling, men synden begynner med en tanke. Og skal du få bukt med synden, så må du gjøre noe med tanken. For det tanken som styrer handlingen. Og det der Bibelen kommer inn, for at den input og output. Det du putter inn, også det som kommer ut. Hvis du putter ordet inn, så vil ordet også være det som preger deg, og vil være det som kommer ut av deg. Kolosserbrevet det vi skal studere. For det 4 kapitler veldig enkelt å studere. Man kan se på Kolosserbrevet. Nå skal jeg bare gi deg noen innledende ting. Prøve å inspirere deg til å studere Kolosserbrevet. Så kan du være fri til å velge selvfølgelig, men Kolosserbrevet helt spesielt. Det skrevet omtrent samtidig som både Filipperbrevet Efeserbrevet og brevet til Filemon. Efeserbrevet, det har en fokus på Kristi legeme, Kristi kropp. Kolossebrevet har fokus på hodet, Kristus som hode. Det et av de mest eksepsjonelle brev i det Nye Testamentet. Alle helt unike, spør du meg, men Kolossebrevet, det bærer i seg et helt spesielt element som vi skal komme tilbake til mot slutten. Alle Bibelens bøker har et menneskelig aspekt, og de har et guddommelig aspekt. Det menneskelige aspektet det faktum at det historisk. Det omtaler historiske steder. Og Kolossebrevet en by i Tyrkia som heter Kolosse. I dag så heter den byen Honas, og den ligger midt mellom Izmir og Antalya, hvis du har vært i Tyrkia og besøkt dette området her. Men det ikke noe problem å sette seg på et fly og reise til det området, og du kan bevege deg inn i ruinene rundt Kolosse. Cirka 10 mil derifra så ligger Efesus, kan du også besøke. Og bare noen få kilometer unna så ligger byen Laodicea, virker det kjent? Laodicea ligger like i nærheten. Og også byen som heter Hierapolis. Det på en måte for meg veldig vesentlig. Det her at Bibelen har et menneskelig aspekt, den har et historisk aspekt. Det ikke bare en bok som på en måte kommet ut av en sånn her guddommelig visdom, men det en bok som knyttet til det menneskelige liv. Jeg har i sommer hatt privilegiet å få lov til å besøke flere sånne historiske steder. Jeg var i sommer allerede, tidligere i sommer. Så talte jeg i Albania, og så studerte jeg teksten rundt dette her, og det det som Bibelen kaller for Illyricum. Der Paulus sier i Romerne 15 at han hadde fullført å forkynne evangeliet helt fra Jerusalem til Illyricum, så da hadde han fullført å forkynne evangeliet i dette historiske området. Litt senere så var jeg i Roma, og da var jeg akkurat der som Paulus var i fengsel. I det Marmortime Prison, som det heter, eller Marmortimer-fengselet, midt inne i Romanum, som et område i Roma som du kan besøke. Og det det akkurat som du flytter deg sånn tidsmessig inn i den tiden som Paulus trasket rundt der. Sånn. Du ser store sirkus der, der de hadde kappløp, hestekappløp. Du ser Kolosseum som ligger der, sånn, der de slåss i forhold til. Kirsten og jeg, vi satt rett ved siden av Kolosseum og hadde Cæsarsalat. Det fordi at der var kong Cæsar og hadde jo da sine vederverdigheter, ikke sant? Men det at man kan knytte disse stedene til fysiske ting som Bibelen omtaler, og som viser at Bibelen den har beveget ting. Og tenk på det. Altså der man da ved Kolosseum, der kristne ga sitt liv i flere hundre år. Men der også kristne sluttet å dø som martyrer, fordi evangeliet forvandlet den romerske kultur som var så fordervet og bedervet, at når vi ser på dagens kultur og tenker at det verden og vanskelig det har blitt i dag, så var romersk kultur på den tiden ganger 10 av det du ser i dag av elendighet. Så hvis du tenker at i dag så det ille, tenk hva som foregår, fyrt av meg. Og de fleste av oss, vi orker jo ikke i det til at vi kommer i nærheten av det. Men i romersk tid så var det 10 ganger verre. 10 ganger verre. I forhold til seksuelle utskeielser, i forhold til vold, i forhold til slaver, i forhold til kvinnediskriminering, you name it. Alt var verre på den tiden der. Og vi har historien som beskriver at evangeliet kom inn i den kulturen og skapte forandring. Det burde gi oss en vanvittig frimodighet til at det vi tror på har ikke forandret seg siden da. Det like sterkt, like kraftig til å skape forandring nå som det har vært da. Og gjennom historien så har vi sett flere steder, flere kulturer som på samme måte har blitt forvandlet av evangeliet. Så her har vi da historiske steder, og så har vi historiske personer. Her omtales blant annet Epafras. Epafras, han leser om helt i starten av Kolosserbrevet, vers 7, så står det at slik dere også har lært av Epafras, vår kjære medtjener, og en trofast Kristi tjener på deres vegne. Og så står det videre, han som fortalte oss om deres kjærlighet i ånden. Så denne Epafras, han var en budbringer som fortalte om hva som hadde skjedd i denne byen Kolosse. Der hadde Paulus nemlig aldri vært. Så han kunne fortelle at det her det som skjer i byen Kolosse. Og han kunne fortelle det som kjennetegnet denne menigheten var deres kjærlighet i ånden. Ja, hva slags kjærlighet det da? En kjærlighet i ånden. Det må du jobbe litt med i sommer. Jeg kunne ha svart deg nå med en gang. Tre punkter. Men du skal få lov til å jobbe med det i sommer, for nå skal vi bare innlede litt. Prøve å friste deg litt til å studere Kolosserbrevet i sommer, så du ikke bare har vært på hytta, eller kløppet plen, eller spist is i hele sommer, men du har faktisk også lest og lært gjennom sommeren. Det står også om Epafras. Han jobbet ganske iherdig, fordi når du går mot slutten av boka, kapittel 4, så leser vi mer om Epafras. Der står det i vers 12, 4-12, Epafras, som en av dere. Så han kommer helt da tydelig fra denne byen Kolosse, en av de lokale arbeiderne der. Sånn. En Kristi tjener, han hilser dere. Han strider alltid med iver for dere i bønn. Her har du, her kan vi preke også. Tre punkter igjen, uten noe problem, men det skal du få studere selv. Han strider alltid for dere i bønn. Det var Epafras sin tjeneste. Han strider. Det betyr at det var liksom ikke, ja, hvis jeg orker, kanskje jeg klarer, jeg karrer meg på bønnemøter da. Nei, han strider. Han strider. Altså, det betyr at det en kamp, det en utfordring, og kampen kan være mot dine egne følelser, som sier at, nei, men orker jeg dette her? Klarer jeg dørstokkmila i dag? Klarer jeg å komme meg gjennom og hamne på bønnemøter? Kan jeg klare å be for disse folkene her sånn? Det en kamp mot deg selv, men det også en kamp i forhold til, funker det her? Gud, hallo! Det noen som har vært der? Når vi leser salmen av og til, jeg holder på å lese gjennom salmen, det jo fryktelig mye sånn, ørkesløse. Salme 121 jo veldig bra, som du hadde i dag, men det mye sånn ørkesløs, og Gud, nå det elendighet, hvor du? Borte vekk. Og det jo veldig menneskelig. Og det fordi at vi kjenner oss igjen. Og det derfor vi elsker salmene, fordi at vi kjenner oss igjen. Vi liksom der hele gjengen. Men samtidig så det dette elementet der Gud sier at ja, jeg der. Jeg alltid der. Jeg sover ikke, slumrer ikke. Jeg deg nær. Forsikringen gjennom hele salmene den samme at Gud der. Og vitnesbyrdet der også, der David og Asaf og de andre salmeskriverne sier at ja, Gud var der. Han svarte. Han møtte meg. Han kom meg i møte. Alt dette her jo flotte vitnesbyrd. Men det en kamp. Og så har du den åndelige kampen, der det faktisk foregår en åndelig kamp. Den vi ikke så veldig oppmerksom på alltid, annet enn noen sånne ekstreme kristne, liksom, som vi kaller det, som liksom driver med åndelig krigføring og greier, og fekter i sverd i ånden. Halleluja! Bibelen taler jo faktisk om det. Det derfor du har på rustningen, og rustningen, den ser ikke ut som noe du har kjøpt på Match eller på Hennes og Maurits, men rustningen noe som tydelig bærer preg av her det kamp, og her det sverd, og her det skjold, og her det hjelm. Her det ting som du må ha. Skal du stå i denne kampen, så nytter det ikke å komme der i siste moteriktig fra Match. Da det om å gjøre å være noen ting som kan stå i kampen. For det en reell strid. Og Epafras, han kjente til det. Han sier at han strider alltid med iver for dere. Tenk å ha sånne forbedre. Altså, det måtte jo være en drøm. Og så vite at her har man en hær med mennesker som står bak, og som med iver alltid strider for dere. Da har jeg nesten avslørt alle tre punktene på det, men det kunne jo ikke la være, for dette jo så åpenbart i teksten. Ikke sant? Og så står det, hvorfor gjør han det? Jo, for at dere kan stå fullkomne og fullente i all Guds vilje. Oi. Det interessant, du. Tre punkter igjen, men vi skal overlate det til deg. Men det står her. Altså, hvorfor det han ber? Jo, han, for at dere kan stå fullkomne og fullente i Guds vilje. For det vitner han, for jeg vitner om ham, det Paulus som sier om Epafras, at han har stor nidkjærhet for dere, og for dem i Laodikea og dem i Hierapolis. Så her har man altså historiske personer, som Bibelen også omtaler, som helt avgjørende, for at de lærer oss utrolig mye. Hvordan levde de første kristne? Jo, her har du det. Sånn levde de første kristne. Dette var en del av deres hverdag. Og det var ikke fullt så enkelt. Det var ikke sånn at Paulus kunne hive seg i stresslessen og sa, ja, nå tar vi det litt med ro her, skal vi se. Er det noe greit å se på TV i dag? Nei, for han så var det helt andre ting som var avgjørende. Når han skriver det brevet her, for eksempel, så sitter han da i fengsel. Antageligvis er det en husarrest, for vi tenker at det her er skrevet sånn cirka mellom 60-61, rundt der sånn. Og da sitter Paulus i slutten av Apostlenes gjerninger 28, da er han i en husarrest, og da hadde han muligheter. Og det kan godt være at Epafras var derfor han var der, for at det nå var i husarrest, og da betyr det at du har en soldat som er der til stede hele tiden, som passer på deg. Det kan hende du sitter i lenker, men du er i husarrest, så du har et forholdsvis greit liv. Og da var det et åpent hus. Paulus kunne undervise og trene folk akkurat som han ville. Senere så kom han i det fengsel som jeg snakket om. Da er vi oppe i år 67-68. Det er ikke et hyggelig fengsel. Jeg har vært der også. Det er ikke et hyggelig fengsel. Det er ikke i nærheten av det vi ser i norske fengsler. Det er jo, jeg hadde med broder Jun på et norsk fengsel. Det var liksom, her kunne jeg vært sånn, det er Reine Hilton. Ja, så at det her er jo helt suverent, det går jo ikke, det er jo ingenting å grine for det her. Så han var helt uforstående til den biten der. Paulus har med seg en annen kar også i fengselen, han heter Onesimus, og han har jo et helt brev om, i brevet til Filemon. Så her ser man jo da, man refererer til mennesker som du finner også i andre brev. Så det var derfor jeg sa at disse slektstavlene, som vi tenker at, ja, jeg hopper bare over det her slektstavlene, alle de her hilsene, hva er jeg med? Det er noe Gud ønsker å formidle gjennom det også, for å vise at det her ligger et menneskelig aspekt. Her er det mennesker som får sine liv forandret, og som får sine liv forbedret. Og så finnes det også de som får det verre. For her kommer han også med en hilsen fra en som heter Demas. Han hilser dere. Men for deg som har lest Bibelen, så vet du at Demas, i 2. Timoteus 4, så står det at han hadde fått denne verden kjær, og hadde forlatt Paulus. Det er også en del av det menneskelige. Det vil si at du er ikke nødvendigvis skuddsikker 100%. Du kan risikere, hvis ikke du lever i en relasjon med Gud, så kan du risikere at det kommer andre elementer inn som tar over din kjærlighetsrelasjon til Jesus, og så får man denne verden kjær. Nå skal jeg passe meg så jeg ikke sier noe om hytta og båten akkurat nå, for det kan bli veldig vanskelig. Men det er noe i denne verden som er komfortabelt og som er behagelig og deilig. Men som Bibelen er veldig klar på at, ok, det får du faktisk ikke med deg når du reiser herifra. Hva vil du bruke sommeren din på? Vil du investere i noe som har en varig verdi? Altså bruke litt tid på Bibelen, bli litt mer istandsatt, litt mer forberedt til samtaler med mennesker som får sine liv forvandlet, og kanskje du beskytter deg selv i tillegg i forhold til å få denne verden kjær. Du får prioritere ned på rett plass. Ja, vi har flere andre som står her. Tychicus, han skulle komme og fortelle dem om det her er sånn. Han var utsending, han skulle ta med seg det brevet her sånn. Og som Paulus skriver nå i fengselet i Roma, så skal han reise til gjengen her sånn, i Kolosseet. Og så får de beskjed om de skal gjøre en annen ting, og det er ganske interessant. Han får beskjed om at dere skal lese det brevet som han har med, men også det fra Laodikea. Så dere må lese det brevet fra Laodikea, og så skal de lese brevet. Der har du begynnelsen til Bibelens tilblivelse, Bibelens kanon, det er det vi kaller sirkelbrever, altså brevene som ble skrevet av Paulus, hadde en slik autoritet at han sa, dette er et brev som ikke bare gjelder dere, men det gjelder også de i Laodikea. De kan lese dette brevet de også. Og det som jeg skrev til de, kan dere også lese. Og det betyr at det brevet her, det er et åpent brev som er til oss også. Ja, vi lever hverken i Kolosse eller i Laodikea, men vi lever nå, og dette brevet er et åpent brev som adresserer ting som gjelder oss. Så man har historiske steder, man har historiske personer, man har et tidspunkt. Man jobber i en tid der man kan se, og det har vi allerede vært inne på. Paulus, da kommer vi over det mer guddommelige. Paulus er jo inspirert av den hellige ånd, og det kunne vi ha snakket lenge om. Hvordan er Bibelen blitt til? Vi vet at Gud bruker da mennesker, det har vi sett på her sånn, det er historiske steder, historiske personer, det er en historisk tid, det skrives i en gitt tid. Allikevel så vet vi at Gud, Han veldig tydelig på at han har inspirert skriften. Det slik at Paulus nesten sagt var halvveis bevisstløs og bare satt der og fantomskrev det som Gud talte? Nei, vi vet at det sånn fungerte ikke, for det at Paulus han inkluderer så mange konkrete detaljer om mennesker. Det derfor han sier at skal hilse fra han, og så hilse fra han. Tror du det var den hellige ånd som liksom inspirerte deg? Nå må du huske å hilse den. Kona mi jo sånn. Hun fungerer som en hellige ånd av og til. Må du huske det. Ikke sant? Men her det ting som Paulus sier. Han kommer og gjør det. Og hils fra han. Og husk på det som han har skjedd her. Han har jobbet for dere. Men det allikevel en guddommelig inspirasjon. For det man ser når man leser hele Bibelen, det at alt sammen henger sammen. Selv om mennesker har brukt hele sitt liv på å finne motsigelser og ting som ikke stemmer og feil og mangler og alt dette her, jeg kan love deg, jeg har lest altså sikkert 100 bøker. Det ikke noe overdrift. Jeg har lest over 3000 bøker totalt. Over 100 av de handler om nettopp det her, Bibelens troverdighet. Det sant? Senest her om dagen så lurte jeg ferdig en bok som handler om Bibelens troverdighet. Det sant? Kan man virkelig stole på dette her sånn? Og gang på gang så lander man på det samme. Bibelens vitnesbyrd noe mer enn bare historiefortellinger. Det en inspirasjon, en guddommelig inspirasjon som ligger i disse skriftene. At vi i det hele tatt har de, jo et mirakel. Så Guds inspirasjon til stede i det at det noe mer enn bare historiefortellinger. Det noe mer enn historiske personer. Det noe mer enn bare et tidsrom den skrevet i. Det på en måte et tidløst evangelium. Det noe som alltid til enhver tid vil være gjeldende. Ikke fordi det bare universelt, men fordi det så spesifikt og kjenner menneskehjertet og vet hva det du og jeg trenger å forholde oss til for å kunne leve i denne verden. Om den var for 2000 år siden når Paulus var der, eller om den der i dag, så vil denne spesifikt kunne være med å adressere deg og det som de grunnleggende behovene. Så inspirasjonen ligger på mange nivåer. Det også en trepunktspreken som vi ikke har tid til i dag. Gå mot avslutning. Ja, sånn cirka. Et av de viktigste elementene med Kolossebrevet, og det derfor jeg vil anbefale å lese det i sommer, det at det utfordrer vranglære. Og når jeg tenker på vranglære, eller når jeg nevner vranglære, så har du sikkert flere tanker om vranglære, hva det for noen ting. Ja, men det jo sånn som de andre religionene underviser, og det jo sånn som kanskje en del av de som nær kristendommen, mormoner eller Jehovas vitner, det liksom vranglære, så ja, men det er jo ikke noe problem i det hele tatt. Det jo enkelt å forholde seg til. Men så lett kommer du ikke unna det, skjønner du. For Bibelen, den bærer med seg lære. Altså det vi kaller rett og slett doktriner. Det ufravikelige sannheter. Og det her må man si med største alvor i dag, for at i dag så utfordres dette på det sterkeste. Finnes det noe som virkelig står fast, som uforanderlig av det Bibelen sier? Den ikke sånn at man må kulturelt bortforklare en del ting, for det jo en annen kultur da, og det jo en annen tid man levde da. Kan man da forholde seg til Bibelen likevel? Og mitt svar entydig ja. Bibelen krystallklar i forhold til dette. Og når det gjelder doktriner, så den krystallklar. Og jeg sa, Kolossebrevet, det handler om Kristus som hode. Og det her en av de viktigste tingene. Der den setter på plass hvem Jesus Og det fordi at når vi snakker om Jesus, så bruker vi det navnet hele tiden. Jesus. Og vi elsker navnet Jesus. Med rette. Men Jesus, fordi at Jesus på en måte snekker sønnen. Som vandret iblant oss. Og vi så han, og vi tok på han, og vi talte med han, og vi opplevde han. Men han har et annet element, Kristus. Han var ikke bare et menneske, han var Guds sønn. Han Kristus, den salvede. Og han hadde en eksistens før. Og når du leser Kolosserbrevet, da begynner man å lese om det at han var før verdens grunnvoll ble lagt. Han eksisterte sammen med Faderen og den Hellige Ånd. Og man ser at Kristus en sentral del i hvordan alt Om man, når man får med seg hvem han før han tar på seg en tjeners skikkelse og blir menneskelik, avkler seg alle sine guddommelige attributter, da blir for meg inkarnasjonen det at han faktisk som hadde alt dette, legger det til side, det mest forunderlige. At han dør, ja, det jo utrolig. Men det mange mennesker som dør for gode saker, og som dør for andres, på andres vegne. Så det ikke noe unikt i det. Men at vår Gud avkler seg sine guddommelige attributter, og stiller seg så sårbar at han i stand til å dø, for det kan du prøve å komme med til noen andre religioner, at deres Gud kan dø, prøv å si det til islam. Den kommer du ikke langt med, skjønner du. Kommer du ikke langt med. Men vår Gud, han avkledde seg alt, og ble menneskelik, og gikk i døden. For meg det et mest uforklarlig og uforståelig mirakel. Jeg vil ikke si det større enn korset, for det vanskelig å komme noe opp i nærheten av det. Men for meg så blir det en sånn en total forståelse av Jesu doktriner, at ja, inkarnasjonen, det at han blir menneske, imponerende. At han lever iblant oss i 30 år, altså han kunne jo ha gjort en shortcut. Hvorfor ikke? Han kunne bare åpenbart seg, og så gjort det ganske kort og greit. Når han skulle bare dø for synden og så stå opp igjen, det hadde vært, kunne jo vært gjort på en uke. Men han kom og ble her i 30 år over det, fordi at han var menneske som oss 100%, og så dør han, og så står han opp igjen. Og det ingenting av det vi kan være uten. Og så på toppen av det hele, mens han oppstanden, så viser han seg for disiplene i 40 dager før han blir opprykket. Hvorfor det? Det var jo ikke nødvendig det. Han kunne jo bare forsvinne rett opp til faderen. Men nei da, han skulle være her i sin oppstandelseskraft i 40 dager. Før han ble tatt opp til faderen, før han da satte seg ved faderens høyre hånd for å utøse den hellige ånd. Alle disse doktriner som helt nødvendig del av vår tro, for det livsforvandlende i din tanke, i din levesett. For hvis du ser ned på Jesus, og han bare blir det menneskelige, så har du en forringet Jesus, som aldri vil kunne hjelpe deg gjennom vanskeligheten og problemene. Det kan han kun fordi han den som sitter på tronen og har seiret over alt det onde. Det da han kan vinne over det onde som du kjenner trangen til i ditt hjerte. Det da han kan løfte deg over det som livets utfordringer. Men har du en forringet Jesus og ser den menneskelige, så har du ikke kraft til å gå gjennom utfordringene. I det første kapitlet så står det fra vers 13 til 20. Og det her kan du ha som en liten sånn hjemmeoppgave også, kan du kose deg med. 16 ting som presiseres om hvem denne Jesus Kristus handler om doktriner. Det sånn at i ham har vi forløsningen, så han en forløser. Han bildet av den usynlige Gud. Ja, 16 ting. Hvorfor det en sånn en oppramsing? Og det står ikke direkte han men det står i verbform ofte hva han har gjort. Men hva han har gjort også da en indikasjon om hvem han har hans identitet. Så det bare å kose seg i det avsnittet der. Sånn. Det her gjør jeg med pastorer i Asia flere ganger. Og ber de oss å studere, og de sitter der og helt overveldet. Så doktriner en ting som Bibelen gir om synd. Jeg sa at synd ikke handlingen først og fremst, det ikke der synden begynner. Synden begynner i en tanke. Og så får den tanken jobba seg framover, ligge der og kosa seg og gjort seg klar, inntil handlingen skjer. Så lenge den på stadiet her oppe, selvfølgelig ser du etter et annet kjønn med begjær i hjertet, så på en måte synden allerede i ferd med å manifestere seg. Det Bibelen klar på, så det ikke likegyldig i forhold til dette her sånn. Men synd, hvis man ser da på det første kapitlet, vers 19, så sier han følgende. For det var etter faderens velbehag at hele fylden skulle bo i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors, enten det de ting som på jorden eller de ting som i himlene. Og dere, som før var fremmede, her det viktig å lese nøyene. Hva det som står om deg og om synden? Jo, før var du fremmede, og du var fiender av sinnelag og i onde gjerninger. Dere har han nå forlikt. Et lite halleluja hadde vært på plass, men det greit det. Det litt for mye, litt for mye. Og så sier han videre, dere har han nå forlikt i sitt kjøds legeme ved døden for å, hør nå på hva han ønsker å gjøre med deg da, han ønsker å fremstille dere hellige og ulastelige og uklandelige fremfor seg selv. Ja, det i evigheten, Erik, det da det skjer. Nei, 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 nei. Det nå. Det nå han jobber med deg. I evigheten så det gjort. Men det nå han jobber med deg. Det derfor når Paulus hilser menigheten innledningsvis, så sier han da, Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje og vår bror Timoteus, til synderne og de vantroende brødre i Kristus som i Kolosse. Det han sier? Da har du feil oversettelse. For han sier, til de hellige og troende. Det handler om identitet. Det også en ting som helt avgjørende når vi leser Bibelen. Altså, vi ser på identitet som noe som du har. Ja, det passet mitt, ja. Det viser et bilde hvordan du så ut på en heldig dag når du tok det bildet for 20 år siden. Da det identiteten. Og du var født da og da, og det på en måte borgerskapet ditt. Nei, 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 nei. Det bare overfladisk identitet. Hvem du er en helt annen sak. Du skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Du hans verk som Gud har formet og dannet. Og tror du han vil være tilfreds med at du går rundt og kaller deg en synder? Når han har formet deg og dannet deg, og Paulus kaller deg hellig, og så skal du gå rundt og kalle deg for synder? Ja, men det jo en del av kirkens lære. Ja, det en del av kirkens vranglære. Sorry. Du var en synder. Det står, du var fremmed. Du var i dine synder. Men nå dere hellige. Og han ønsker å fremstille dere for seg som, hva var det han sa? Hellige. Det bra. Ulastelige utrolig. Og uklandelige fremfor seg selv. Jeg mener at vi er ikke syndere? Det har med identitet å gjøre. Nei. Bibelen sier ikke at du en synder. Du var en synder. Og romerbrevet fullt av dette her, og også brevene. Så gå hjem og les i løpet av sommeren. Vis meg et sted der det i sannhet sies at du en synder. Du var en synder. Nå har du blitt frelst. Nå du blitt hellig, det betyr ikke at du har alt på din plass, men du endrer ikke identitet om du snubler og faller. Skjønner du? Du endrer ikke identitet når du snubler og faller. Du reiser deg, bekjenner din synd og går videre med Kristus. Det kan være en av de viktige tingene å få med seg i sommer, det. Når Paulus har liksom lagt opp en del av det her om identiteten først, så kommer han til vers 9, og så sier han, av denne grunn, fra den dagen vi hørte om dette, altså da sier han om alt det som var om menigheten i Kolosse, da holdt vi ikke opp med å be for dere, og vi ber om at dere må bli fylt med kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand. At dere kan vandre verdig for Herren, fullt ut være til behag for ham, ved at dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i erkjennelse av Gud, så dere blir styrket med all kraft etter herlighetens makt, til tålmodighet og langmodighet og glede. Og så takker vi Faderen som har gjort oss i stand til å få del i det helliges arv i lyset. Ah! Halleluja! Det bønnemøtet det! Det bønnemøtet det! Når det fokuset, at han ber om at dere skal bli fylt med kunnskap om hans vilje i all visdom og åndelig forstand. Oi, 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 oi. Ja, kjenner du på at kolosserbrevet kan bli gøy? Det siste den tar tak i handler om livet. Det ble nevnt her om Bibelskolen som skal handle om hvordan vi kan applisere, hvordan vi kan leve. Og det også noe som Kolosserbrevet tar tak i. Det tre områder i vranglære. Altså nå har vi snakket om tre områder allerede. Doktriner, synd og identitet. Tre områder som har med lære å gjøre, og vranglære. Det fjerde området som jeg nevner, det i forhold til det kristne livet. Halvparten på en måte intellektuelt. Den første to kapitlene intellektuelle. De siste to mer appliserbare. Hvordan ser dette ut? Hvordan går det an å leve dette livet? Og da det tre områder som den tar tak i. Jeg skal ikke gå i detaljer på de heller. Men det går på det religiøse. Vi som kristne kan fort falle inn i en religiøsitet. Religiøsitet, det har form av gudfryktighet, men det religiøst. Fordi at man sitter fast i en tankebygning at jeg skal behage Gud ved min religiøse adferdsel. Bønn kan bli en sånn religiøs adferdsel. Bibellesing kan bli en sånn religiøs adferdsel. Fordi at det tenderer til at man leser og ber for at Gud skal være glad i meg. Ikke fordi han glad i meg. Loviskhet. Vi snakker ofte om disippelskap, å være disipler av Jesus. Og jeg har vel cirka en meter med bøker om disippelskap, for det opptar meg veldig, som jeg har lest. Og nesten 90% av det som handler om disippelskap, det moralsk. Hvordan skal man rent moralsk leve? Det svært få av de som griper tak i det som Paulus snakker om her, at vi skal få del i den kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og åndelig forstand. Altså den innsikten som gjøres tilgjengelig for oss i Kristus. Lite som sier noen ting om det. Stort sett så det bare bli snill og kjekk ut, pass deg selv, lev saken ordentlig. Og så det lite som handler om den rikdommen som i Kristus. Du vet at det det som drar oss nærmere Kristus. Det det som gjør at vi får lengsel etter å leve et annet liv. Det når du får del i rikdommen i Kristus. Og når det står rikdom, så det ikke dråper. Ikke sant? Vi ber deg om mer enn dråper. Hallo! Her kan du drikke rett av brandhydranten. Her det fullt trøkk. Langt mer enn du klarer å stå imot. Og så har man også det mystiske. At liksom, ja, når vi skal gjøre noe av dette her, så, så trekker vi inn, og skal vi tenne lys, og så skal vi sitte der og meditere og tømme. Og inn i min lille verden. Du, på med teppet. Og, her koppe kaffen. Ja, nå det koselig. Du vet at vi jo ikke kalt til å være i en koseklubb. Men vi kalt til å leve i en åpen dialog med Kristus. Det her ikke noe rart eller noe fremmed. Det her helt naturlige ting. Men det begynner et sted. Og det begynner med at man setter Bibelen i fokus. For det den som gir deg retningslinje. I dag så det så populært å snakke om, ja, du må følge hjertet ditt. Vet du hva? Jeremia sier noe om det. Han sier det ingenting som mer råttent og bedervet enn hjertet. Så hvis du følger hjertet ditt, lykke til! Og følger du magen? Jeg må bare følge magefølelsen. Ja, hallo! Den skifter hver gang det måltid. Ikke sant? Det mest elendige ting å forholde seg til, så det akkurat de tingene der. Men det det verden kan holde seg til. For den har ikke noen andre retningslinjer. Men Bibelen gir oss en retningslinje. Den gir oss en levemåte, en væremåte, som av en annen karakter. Og den ikke sånn at den sier, ta deg sammen, alle disse selvhjelpbøkene, som skal gjøre deg til et bedre menneske. Den forvandler når du bare leser. Det ikke du som skal på en måte skjerpe deg og ta deg sammen, og ta deg i hår og løfte deg i nakken nå. Nei, Bibelen forvandler deg når du leser den. Det derfor fienden ikke vil ha at du skal lese den i noe i den i det hele tatt. Kan han få deg til å legge den til side og samle støv, så det mission accomplished. Du en enkel bonde å ta ut. Du forsvinner med det minste lille vink, minste lille vind av motstand. Så, nå ble det vanskelig. Ja, det fordi at det ikke motstandskraft. Fordi at du kjenner ikke sannheten. Når løgnen kommer, så faller man som fluer. La Bibelen berike deg i sommer. Les den. Gjør som kua. Tygg drøv på den. La den gå gjennom alle syv magene. Liksom, la det bare gå igjen, igjen, igjen. Igjen, igjen, igjen. Igjen, igjen, igjen. Ved skikkelig hjernevask. Bare få det inn i systemet ditt. Slik at din tanke forenes med Bibelens tanke. At du enig med Gud i det han sier om hvem du om hva det du kan gjøre, om hva han ønsker å bruke deg til. Amen. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å gå i møte med denne sommeren som blir bedre enn noensinne. Ikke fordi at været spesielt bra, ikke fordi at sola skinner spesielt mye, ikke fordi at båtturen spesielt hyggelig, ikke fordi at hytta koseligere enn noensinne, men nettopp fordi du fyller oss med ditt ord. Herre, hjelp oss nå, for at nå, ifra i morgen, så kommer fienden til å sette alle kluter inn for at vi mislykkes på dag 1. Og da ber vi Herre spesielt for morgendagen, at vi skal få lov til å kjenne at vi har kontroll. Vi lar oss ikke styre av hverken mage eller hjertefølelse, men vi lar oss styre av din ånd som bor i vårt indre. Vi skal ikke ta oss til noen ting, Herre, men vi skal få lov til å være dine skapninger. Det du har kalt oss til, det du har gjort oss til, det skal vi få lov til å leve i. Og så skal vi få lov til å merke hvordan skriften, vannbadet i ordet skyller igjennom vårt sinn og vasker ut alt slagg og møkk og elendighet som har festet seg der, Herre. Og at vi får lov til å vaske det rent og fylle oss med substans ifra ditt ord som istandsetter oss til å leve gudfryktige liv. Vi takker deg for det, Herre. I Jesu navn. Amen. God sommer, dere.